Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Täna on plaanis lugeda siis Johannes Evangeeliumi 19. peatükk, kus on siis alapealkirjad on Jeesuse ristilöömine ja Jeesuse surm. Ja oleme täna stuudios kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus. Tere ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit vikerkaarega. Hiiumalt. Andrus, millele sina mõtled, kui sa näed vikerkaart taevas?
Me oskagi öelda, oleneb päevast võibolla ka, aga vikerkaar, kui oled nüüd piiblit lugenud, siis tuleb meelda see Noa lugu, kuidas Jumal tegi lepingu Noa ja kõige iga elava hingega maa peal ja pani taevasse vikerkaare ja vahest lähevad mõtted ka sinna poole.
Et siis kõik, mis meie ümber on, meie ülal ja meie all, meie ümber on Jumala loodud, Jumala sõna ilmutab meile Jumala armastust ja vikerkaar on tõesti märgiks selleks, et Jumal enam maailma sellisel viisil ära ei uputa patu tõttu, nagu ta seda tegi Noa päevil.
Ja vikerkaarega on ka see asi, et alati kui vaatad, siis tundub, et see on kuidagi imeline ja kutsub nagu uurima ja vaatama lähedalt, et see on näha, kuidas inimesed võivad autosi seisma ja pildistavad, tulevad välja ja vaatavad, imetavad ja vanemad näitavad lastele ja et eks ta üks ime asi on jälle, mis Jumala poolt on tehtud. Aga teil on siis Hiiumal vikerkaara.
Ja selline vikerkaare ilm on täna.
Tore, aga hakkame siis palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me seisame ka täna väga pühal maapinnal sinu ristisurma ees, sinu ristisurma juures. Me näeme, kuidas valitsejad sind surma mõissid, kuidas ülempreestrid sind surma antsid ja nõudsid su surma. Ja me näeme, issand, kuidas läksid surma oma tahtel, et meid lunastada, et meie patud ära kanda, et oma ihus ja elu kanda offer meie üleastumist eest oma isa ees. Me kiidame ja täname sind issand. Aita ja õnnista, et me väga kalliks ja pühaks peaksime su kolgata tööd ja su kallist verd, mida sa antsid, sina antsid ära kogu vere ja et meie võiksime täielikult olla sinule kuuluda, sinu lapsed olla ja pühitsetud olla sinu vere läbi. Kiitus ja tänu sulle igavesti, Jeesus. Kiitus su ristisurma eest, kiitus üles tõusmise hommiku eest, kiitus taevasse minemise eest, kiitus ja tänu sulle, et ka tänasel päeval me toetume kolgata verele, kolgata vermetele ja haavadele, millega siin peksti sinu vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja täname, et me võime vaimulikult olla täiesti kindlad, et sinu veri on täielikult piisav meie patude kinni katmise jaoks. Sinu veri on täielikult piisav meie õiguse õigeks saamise jaoks ja sinu veri on täielikult piisav meie lunastamise jaoks. Kiitus ja tänu, et me võime usu kaudu olla Jumala lapsed sinu kolgata vere läbi. Kiitus ja tänu sulle igavesti Jeesuse nimel. Täida meid tema püha vaimu ja väega, et me mõistaksime seda kõike. Aamen.
Aamen. Ja hakkame lugema siis Johannes Evangeeliumi 19. peatükk esimene salm. Siis Pilaatus võttis Jeesuse, laskis teda rooskadega peksta. Ja sõjamehed punusid kibuvitsedest pärja ning panid selle talle pähe, riietasid ta purpur kuuega ning tulid tema juurde ja ütlesid rõõmu sulle, juutide kuningas. Ja nad antsid talle kepi hoope. Siis Pilaatus läks taas välja ja ütles neile, enne ma toon ta teile välja, et aru saaksite, et mina ei leia temal ühtegi süüd. Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsa pärga ja purpur kuube. Pilaatus ütles neile, en näe inimest. Kui need ülempreestrid ja sulased teda nägid, kisendasid nad ning ütlesid, lööristi, lööristi. Pilaatus ütles neile, võtke teie tema ja lööge risti, sest mina ei leia temal süüd. Juudid vastasid talle, meil on käsuseadus ja seadus järgi ta peab surema, sest ta on enese teinud Jumala pojaks. Kui nüüd Pilaatus seda sõna kuulis, kartis ta veel enam.
Ja ta läks jälle kohtukotta ning ütles Jeesusele, kust sa oled? Aga Jeesus ei andnud talle vastust. Siis ütles Pilatus temale, kas sa ei räägi minuga? Eks sa tea, et minul on meelevald sind vabaks lasta ja meelevald sind risti lüüa? Jeesus vastas, sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui seda sulle ei oleks antud ülalt. Seepärast on sellel, kes mind sinu kätte andis, suurem patt. Sellest alates püüdis Pilatus teda vabaks lasta ja ka juudid kisendasid ning ütlesid, kui sa selle vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Iga üks, kes ise enese teeb kuningaks, on keisri vastane. Kui nüüd Pilatus neid sõnu kuulis, viis ta Jeesuse välja ja istus maha kohtujärjele sinna paika, mida hüütakse kivipõrandaks, heebra keeles kabataks. Ent oli paasapüha valmistuspäev umbes 6 tund ja ta ütles juutidele, en näe teie kuningas, aga nemad kisendasid, vii ära, lööda risti. Pilatus ütles neile, kas ma pean teie kuninga risti lööma? Ülempreestrid vastasid, meil ei ole kuningat, vaid on keiser. Siis ta andis tema nende kätte risti lüüa ja nad võtsid Jeesuse.
Ja tema kandis ise oma risti ning väljus nõnda nimetud pealu asemele, mida heebra keeles nimetatakse kolgataks. Seal nad lõid ta risti ja teised kaks temaga teisele poole, aga Jeesuse keskele. Ja Pilatus kirjutas ka pealkirja ning pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud Jeesus, Natsaretlane, juutide kuningas. Seda pealkirja luges nüüd palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal. Pealkirja oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Siis ütlesid juutid ülempreestrid Pilatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, mina olen juutide kuningas. Pilatus kostis, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Kui nüüd sõjamehed olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad tema rõivad ja tegid 4 osa, igale sõjamehele 1 osa ja 6 kuub aga oli õmbluseta, ülemisest äärest alumisene 1 tükis kootud. Siis nad ütlesid üksteisele, ärgem rebigem seda lõhki, vaid heitkem liisku selle kohta, kellele see saab, et läheks täide. Kiri, mis ütleb, nad on mu rõivad ise keskis jaganud ja minu 6 kohta liisku heitnud. Seda nüüd sõjamehed tegidki.
Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja ta ema õde Kloopase naine Maaria ja Maaria Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seisvat oma ema ja jüngrid, keda ta armastas, ütles ta emale, naine, vaata, see on sinu poeg. Pärast ta ütles jüngrile, vaata, see on sinu ema. Ja samas tunnist võttis jünger ta oma kotta. Pärast seda ütles Jeesus teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri täide läheks, mul on janu. Seal seisis astjatäis äädikat. Siis nad pissid äädikaga täidetud käsna iisopi otsas ja panid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta, see on lõpetatud ja ta langetas pea ning andis ära oma vaimu.
Aga kuna oli valmistuspäev ja et kehad ei jääks hingamispäevaks ristile, sest see hingamispäev oli suur, palusid juudid Pilatust, et ristilöödutes ääreluud murtaks ja nad maha võetaks. Siis tulid sõjamehed ning murtsid katki esimese ääreluud ja ka teise omad, kes koos temaga olid risti löödud, aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid ta juba surnud olevat, ei murdunud nad tema sääreluid, vaid üks sõjameestest pistis odaga tema küljesse ja kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ja tema tunnistus on tõsi ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite, sest see on sündinud, et läheks täide kiri, tema luid ärgu murtagu.
Ja taas ütleb teine kirjakoht, nad saavad näha, kellesse nad on pistnud. Aga pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, kutsalaaja, kartusest juuti tehes, palus Pilatust, et ta tohiks Jeesuse keha maha võtta. ja Pilaatus andis talle loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse keha maha. Ka Nikodeemus, kes varem oli öösel Jeesuse juurde tulnud, tuli ning tõi segatud mürri ja aaloed ligi 100 naela. Siis nad võtsid Jeesuse keha ja mähkisid ta surilinasse lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmisviis. Aga seal paigas, kus ta oli risti löödud, oli aed ja aias uus haud, kuhu veel iial polnud kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast, sest see aud oli lähedal. Aamen.
Aamen. Me oleme selle läbi lugenud, vaatame siis salm salmi haaval. On sul midagi, Anton, ka öelda siin sissejuhatuseks selle 19. peatükis. See on üsna palju salme, 42 salmi, kuid see on nagu üks sündmus, ma usun, me jõuame selle läbi võtta.
Et, ma kõigepealt tahan teha ühe väikse paranduse eilse saate juures, et me, mul oli meeles, et Jeesuse ristilöömin oli kell 9, aga siit 14. salmist tuleb välja, et see oli kella 12. paiku. Et see oli umbes 6. tunni järel, siis ta viidi ja löödi risti. Ja aga teine asi, mis siit kohe välja tuleb, on roomlaste julmus oma vangide suhtes. Ehk siis kõik see mõnitamine ja kõik see julmus, millega siis inimest vangi nagu kiusati. Ja no, eriti jube ja kohutav on see, kui seda tehakse ju Jumala pojaga. See inimkonna julmus, mis siit välja tuleb ja mulle tuli eile, kui ma lugesin seda uuesti üle, siis ma tuli see mõte, et kui meie hommikud algavad Jeesuse peksmisega, kas see on siis sõnades või mõtetes, siis meie päev jätkub Jeesuse ristilöömisega ja õhtul võib tabada meid hukatus, ehk siis alustage oma hommikuid Issanda kiitmisega ja tänamisega tema suure armastuse eest. Ja siin me näeme, et see hommik, õieti vara hommik algas Jeesuse süüdimõistmisega, jätkus Jeesuse peksmisega ja keskpäevapaiku löödi ta siis risti. Ja ta juba kella 3 oli tema siis surnud ristil. Ja me näeme siin seda, et sellise millise julmusega ikkagi maailm kohtles Jumala poega, kes tuli andma elu ja armu ja tõtt ilmutama ja kuulutama. Ja, aga me näeme siin ka seda, et üles tõusmisele eelnev ristisurm, mida siin väga detailselt kirjeldatakse, oli ju ka väga selge, see selge märk sellest, et Jeesus tapeti, ta oli täiesti surnud, ta ei olnud kliinilises surmas, ta ei olnud vaimulikult ristil, vaid ta oli täiesti ihulikult ristil, kandes inimkonna eest patu süüd ja selles mõttes on ka ju ülestõusmise ime surma ära võitmine, ehk siis kui ta ei oleks olnud surnud ristil, kui see oleks olnud pettus, nii nagu juudid siiamani väidavad, nagu Matteuse evangeelium meile ütleb, siis see ei oleks olnud, meil ei oleks mingit lootust oma surma järgsele igavesele elule, aga siin me näeme, et ohver pidi olema tapetama meie eest ja olema surnud, täiesti surnud, oda piste veel tema küljes ees tunnistas, et ta täiesti surnuks olevad, sest kui inimesest vesi ja veri väljub, siis seal ei saa mingit elu enam olla. Ja ometi oli tema ülestõusmine, mis on järgmises peatükis siis ka jumalik võit, absoluutne triumf surma ja kannatuste üle.
Jah, 19. peatük hakkab siis sellega, et siis Pilaatus võttis Jeesuse ja laskis teda rooskadega peksta. Ja sõjamehed punusid kibuvistest päde ja panid selle talle pähe, riietasid ta purpuru kuuega. Nüüd tulid tema juurde, ütlesid rõõmus oli juutide kuningas ja nad andsid talle kepihoope. Siis Pilaatus läks taas välja ja ütles neile, en näe, ma toonda teile välja, et te aru saaksite, et mina ei leia temal ühtegi süüd. Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsa pärga ja purpuru kuube. Pilaatus ütles neile, en näe inimest.
No esiteks me peame tegema väikesed korrektuurid siin. Need roosad rooskadega me võiksime võtta, et need rooskadega peksta, et need olid sellised noh, nagu piitsad või... Aga tegelikult olid need piitsad, mille otsas oli kidadega metallitükid, mis siis rebisid Kristuse ihult liha, nahka koos lihaga. Teiseks ei olnud kibuvits. Eesti kibuvits on selline, mul kasvab siin ka akna taga, üks kultuurkibuvits. Eesti kibuvits on selline väikese okkaga niisugune küll nahale valu tekitab, aga kui me Hispaanias käisime, siis ja olime siis, me nägime tegelikult seda taime, mille okkad Jeesusele pähe pandi. Need on sellised pikad, peaaegu 10-sentimeetrised okkad, kidad, mis tema okkas pärjas olid ja teda ei löödud mitte keppidega siis ihu pihta, vaid teda löödi pähe, et need kidad siis veel sügavamalt ungiksid nahka pea nahka sisse nii palju kui vähegi võimalik, et see sõjameeste mõnitamine, vangi mõnitamine, jumalapoja mõnitamine oli ääretult julm ja metsik tegu, et meil ei peaks olema mingit illusiooni Rooma sõdurite käitumises, sest nii nagu me ka tänapäeval teame, et ka tänapäeval võivad sõdurid käituda väga julmalt, vägistada, tappa, nagu nad on ka Donetskis teinud ja piinata inimesi, ja siis ka sellel ajal sõdurid siis võtsid ja piinasid ja mõnitasid ja peksid Jumala poega. Nii et ärge võtke seda siin väga kergelt, mida siin kirjas on, et oh, natuke sai kepihoope ja natuke rooskadega ja natuke kibuvitsa pärg. See tegelikus on sama jube kui katoliku kiriku piinaaristad, mis on Viru tänava keldris näitusel väljas. Et need on täiesti kohutavad piina valmistav mõnitamine. Ja kui neljandas salmis siis Pilaatus välja läks ja tõi ta välja, siis Pilaatus omast arust tegi isegi, tahtis isegi head teha veel Jeesusele. Et ta ütles ju, et vaadake inimest, ehk siis ekke homo, vaadake inimest, ehk siis ta püüdis selle peksuga ja mõnitamise ja verest voolava puruks pekstud ihu ka näidata juutidele, et see ei ole mingi kuningas, et see ei ole Jumala poeg, et see ei ole, tal ei ole mingit süüd, et ta lihtsalt on selline petis või kes ta iganes on, aga tal ei ole mingit süüd. Ja sellepärast ta ütles talle vaata inimest, aga ülempreistrid ja sulased, et edasis nähes karjusid löödaristi. Mis sa arvad, mida siis ülempreistrid ja sulased nägid siis Jeesuses?
Ma, kui... Nii nagu nad on siin alguses peal juba soovinud Jeesus kui ära hukata, siis oli neil selline lihalik viha Jumala poja vastu ja üldse Jumala vastu, nii nagu Jeesus kujutas neile, et te olete kuradi lapsed, et te tahate mind ära tappa ja see oli neil kogu aeg südames olnud ja nad ei olnud lubanudki Jeesust oma südamesse, nad ei tahtnudki vastu võtta ja kõige selgem viis ongi see, nagu läbi aegade me oleme näinud, kui Jumalalt sõna tuleb, siis esimene asi on lihal selle vastu hakata ja siis kui on võimu, siis tappa kohe, nii nagu on profetidega tehtud. Aga ma vaatasin, mida tähendab see sõna, see pärg, pärja ja see on me punusid kibuvistes pärja, panid selle talle pähe, riietasid ta purpurkuuega. Ja see algtekstis pärg on siin sõna Stefanos. Sellega tuleb meelde kohe Stefanus, kes siis oli üks esimesi märtreid, siis kes visati kividega surnuks. Ja see on siis algtekstis, see on siis meil tõlgitud pärg.
Ja see on ikkagi selline kuninga tunnus oli ju teatavasti selline purpur kuub, sest purpurit saadi purpurtikudest ja see oli kallis värv aine. See oli siis tänapäevalgi inglise kuninga kroonimisel on purpurvärvi kuub ja teine asi, mis oli siis kuninga tunnus, oli ju kroon. Ja meie issandat siis krooniti sellise kannatusega, kohutava kannatuse krooniga. Aga ülempreestrid ja sulased siis nägid, neil ei olnud mitte mingisugust alastust, mitte mingisugust sellist inimlikkust enam, sest et nad ju nägid puruks pekstud inimest, puruks pekstud piinatud ja verest voolavat inimest ja ikkagi neil oli vähe sellest peksmisest, ikkagi neil nende nõue oli lööda risti. Ja Pilatus oli väga hämmastunud, roomlased olid julmad. Ja väga julmad ja mul ei ole ka uue Rooma riigi suhtes mitte mingisugust idealismi, sest ka Daniel juba kirjutab, et uus Rooma riik, mis tuleb, on kohutavam kui kõik teised riigid, mis on olnud enne seda. See metsaline, keda ta nägi, et see on raudhamastega purustab kõiki. Ja roomlased olid väga julmad ja tänapäevalgi on julmust ju piisavalt igal pool. Aga ja roomlased olid samas, püüdsid olla õiglased, vähemalt inimlikult õiglased ja Rooma seadus on paljude seadusanduste aluseks praegu. Ja Pilatus siiski püüdis olla õiglane ja püüdis seda süüd enda pealt ära veeretada ja ta tegelikult ehmatas ikka väga tõsiselt, kui juudid ütlesid talle, et ta on teinud enese Jumala pojaks. Ehk siis tal oli ju mitu sellist ehmatust ja kõigepealt, kui Jeesus talle ütles, et tema riik ei ole sellest maailmast, siis kui tema naine tuli tema juurde ja ütles, et ärgus olgu selle õigega midagi pistmist ja nüüd ta järsku kuuleb, et ja juudid ütlevad, et see on Jumala poeg, nüüd ta siis ehmatas veelgi enam, on öeldud 8. salmis.
Ja 9. salm jätkab ja ta läks jälle kohtukotta ning ütles Jeesusele, kust sa oled, aga Jeesus ei annud talle vastust. Siis ütles Pilatus temale, kas sa ei räägi minuga, eks sa tea, et minul on meelevald sind vabaks lasta ja meelevald sind risti lüüa. Jeesus kostis, sinul ei oleks mingid meelevalda minu üle, kui seda sulle ei oleks antud ülalt. Seepärast on sellel, kes mind sinu kätte andis suurem patt. Sellest alates püüdis Pilatust seda vabaks lasta, aga juudid kisendasid ning ütlesid, kui sa selle vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõbar. Iga üks, kes ise enne teeb kuningaks, on keisri vastane.
Ja isegi see sõna veel Pilatusele, kuigi juudid tõmmasid selle sõnaga enda peale, nii nagu sõnadegagi tema veri tulgu meie ja meie laste peale, nad tõmbasid omale kohutava sajandeid kestva kannatuse, sest nad tõukasid ära Jumala kui kuninga, nad tõukasid ära Jeesuse kui kuninga ja nad ütlesid, et meil ei ole kuningas, meil on keiser. Ehk siis nad sellise tunnistusega tõukasid ära jumaliku armu, jumaliku ettehoolduse, jumaliku kaitse, kõik see võeti selle sõnaga ära järsku nende pealt. Ja me näeme, et peale seda on kestnud kuni juudiriigi taas loomiseni, on kuigi Jumal on oma rahvast säästnud ja hoidnud, on siiski ka kohutavad karistused nende peale tulnud ka holokaust viimasena Euroopas. Ehk siis nad on võtnud ära sellise tunnistusega, võtsid nad eneselt ära jumaliku armu ja kuulutsid keisri enesele kuningaks. Ja see tähendab seda, et kõik need keisrid, kelle all nad on siis hajutatuna peale 70. aastat Jerusalema hävingut, siis olnud Hispaania keisrid, inglise kuningad, kõik need on neid rõhunud, et need on kohutavalt rõhutud maailmas erinevate keisrite, erinevate maailma valitsejate poolt ja see on tõesti väga kaastunnet vääriv, selline inimliku kaastunnet vääriv tee, mida juudid on pidanud läbi käima oma peale siis Jeesuse tagasi lükkamist ja selle sõna ütlemist, meil ei ole kuningat, meil on keiser. Milline, Andrus, oleks vastupidine tunnistus?
Ma ise mõtlen selle peale, just mõtlesin, et see, mis see juutide nagu ära tõukamine või see juutide mitte soovimine, see, et neil süda läks osaliselt kõvaks, tähendab ju seda, et see avas võimaluse jällegi paganrahvastele, et osaliselt tuli südame paadumus Iisraeli rahvale, et paganate täisarv saaks sisse minna ja tegelikult see paganate täisarv nüüd on ju läinud juba tegelikult pea 2000 aastat on võimalus olnud sisse minna ja alles mitte kaua pool sajandit tagasi sai alles Iisraeli riik uuesti loodud, et me oleme tegelikult selliste sündmuste keskel praegu, kus kõik piiblite ootused hakkavad nagu täide minema ja ka paganatel on ka, kes teab, millal see uks kinni pannakse, piibel kirjutab, et see uks avati paganatele nii kaua kui paganate täis arv saab sisse minna ja siis liidetakse Iisraeli juurde ja on üks kari ja üks karjane jälle.
Ja paganate kaudu on nüüd ka juudid ju tulnud usule, ehk siis on ju messiaanike juute, on ju uuesti juutide ärkamisaeg on praegu käes ja ometi ja paganad on ka need, kes siis lõppu ajal Iisraelile valmistavad ka pelgupaika, kui tuleb kohutav Iisraeli taga keus veel kõige viimane. Et paganad on ka need, kes valmistavad juutidele siis peidu pelgupaiga ja kaitse kõrbes Jumala armust ja abist. Ehk siis see on tõesti nii, et nende ära tõukamine on saanud meile õnnistuseks ja Paulus siis ka Rooma kirjas kirjutab sellest, et ärge siis tõstke juure vastu oma ennast üles, sest mitte teie ei kanna juurt, vaid juur kannab teid. Ja juudid on, juur on rahvas, kes on ära valitud ja meil ei ole, minul ka ei ole vähem, mul on sügav austus selle rahva vastu, alati kui ma kohtun mõne juudiga, tekib lugupidamine ja selline armastus, sest nende kaudu on sündinud Kristus, nende kaudu on tulnud evangeelium, Paulus, kõik esimesed apostlid olid juudid. Ja keda Jumal valis, aga ometi me rahvana näeme, milliste kannatuse on põhjustanud neile see sama üks sõna, meil ei ole kuningat, vaid on keiser. Ja see on põhjus ja me peame ise ka olema väga ettevaatlikud, kelle me oma kuningaks siis nüüd tunnistame, sest kui me ütleme, et Jeesus on issand, siis me tegelikult ütleme ju, et Jeesus on meie kuningas, Kyrios. Ja see tähendab seda, et kui meie tunnistame Jeesusema kuni...
Adonai.
Ja Adonai, mm-hmm. aga ka kreeka keeles ju kürjus.
Mm-hmm.
Et kui me tunnistame siis Jeesusema issandaks ja kuningaks, siis me anname ennast ju täielikult ka tema kaitse alla, mitte siis maiste kuningriikidega valitsete kaitse alla. Ja see muidugi põhjustab ka usklike tagakiusu, aga ikkagi see meie tunnistus, Jeesus on issand, nii mida Johannes ka oma kirjas ütleb, et keegi ei saa öelda, Jeesus on issand kui muidugi pühas vaimus, ehk siis see meie tunnistus on tunnistus, millega me toimume täpselt vastupidiselt kui juudid siis sellel kohutaval päeval. Ja kui me ütleme, Jeesus on issand, Jeesus on meie kuningas, meie päästja, siis me tunnistame tema meelevalda meie üle ja tema kaitset ja tema armu.
Ja kui ju tekivad sellised suured kuningad, suured liidrid, kes valitsevad tohutu suurt maala, siis seal võib ka juhtuda vabalt selline asja, nagu sa juba Anton ütlesid, et usklike tagakius kasvab, kuna selline inimlik valitsus, see ei talu enda kõrval ju mingisugust teist valitsust ja nii nagu Jeesus oli siin Pilatuse eest, Pilatus küsib talt siis, et kust sa oled, me teame just eelmine peatükk, ta rääkis Pilatusele, et mina ei ole sellest maailmast, kui ma oleksin siit, siis minu sulased võitleksid minu eest, aga see ei ole see minu kuningriik. Ja nüüd Pilatus küsis, kust sa oled, aga Jeesus ei annud talle vastust. Ta oleks võinud tegelikult seletada ära Pilatusele, kust ta on ja kuidas asjad kõik on, kui ta jätab alati inimesele võimaluse ise isiklikult pöörduda, ei hakka ära rääkima ega meelitama, vaid jätab inimesele selle otsustamise. Ja me usume, et ka Pilatus, kes on väga lummatud igasugusest kuninglikusest, kuningatest, võimudest, me teame ajaloost, et ta oli pagendatud tegelikult sinna juudimaale valitsema ja ta tegelikult ootas oma nii-öelda tagasi pöördumist Rooma ikkagi, kus käis tegelikult kõik elu ja kus olid tegelikult need rikkad ja ilusad koos ja sinna soovis ka tema saada, ta oli pagendatud millegi pärast sinna juudimaale valitsema ja ta ootas, et saaks tagasi juba sinna kuningate ja nende suurte sekka. Ja me teame, et ta sai ka selle kutse üsna varsti, kuid see päev, kui ta Rooma jõudis, siis keiser suri ja tapeti ka see päev siis ka Pilatus. Nii et selle maiste kuninga ja nende maiste võimud järgi ihalus, see võib viia väga suure pettuseni ja viibki tegelikult väga suure pettuseni inimesed.
Ja 11. salm siin on ju väga, väga ilmutav, ehk siis maistel kuningatel Jumala üle mingisugust meelevalda ei ole, kui see nende kätte ei ole antud. Ehk siis ka maistel kuningatel ei ole ka uskagi üle mingit meelevalda, kui see ei ole nende kätte antud. Ja siin me näeme, et Jeesus vabatahtlikult Jumala poolt antuna siis löödi paganate kätte läbi risti. Ehk siis see ei olnud ei juhus, ega see ei olnud mingisugune ebaõnn ega mingisugune kokkusattumus, vaid see oli täiesti tahtlik ristile minek.
17. salm. Ja tema kandis ise oma risti ning väljus nõnda nimetatud pealuu asemele, mida heebre keeles nimetatakse kolgataks. Seal nad lõid ta risti ja teised kaks temaga teise teisele poole, aga Jeesuse keskele. Ja Pilatus kirjutas ka pealkirja ning pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud Jeesus Natsaretlane, juutide kuningas. Seda pealkirja luges nüüd palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal. Pealkiri oli kirjutatud heebre ja ladina ja kreeka keeles. Siis ütlesid juutid ülempreestid Pilatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, mina olen juutide kuningas. Pilatus kostis, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud. Kuidas, Anton, sinul on kokkupuude pealuu märkidega, üldse pealuudega, et me teame, et pealuud kasutavad just sellised jumala vastased väga palju oma selliste sümbolitena, et kas kuidas ega sinul ei ole ju seal mingi pealuu lippega särke ju kodus?
Huvitav on see, et mul noorepõlves vennaga, kui me elasime ühes toas õismööd, siis me tõesti ühe pealuu sisse panime lambi ja siis see pealuu nagu oli seal kapi peal ja punaste jõledate silmadega vahtis meid. Et huvitav on see, et tõesti, et inimesed, kes on surma võimuses, aga nii-öelda pattude võimuses, et nemad tõesti pealuu on neile üks selline nagu meeldiv asi, aga päästetuna ja just ühel paar pühapäeva tagasi ma ühe mehest palvetades, tal oli ka pealuu kujuline selline helkur oli rinnaküljes või vestiküljes, siis ma võtsin selle ära, et ütlesin, et selle me võtame nüüd ära. Ja see pealuu on tõesti läbi sajandite olnud surma märk, mõelge kas või Hitleri SS üksustele, kes tapsid ja põletasid, kellel olid siis sääred luud ja pealuu oli otsa mütside peal ja ka mujal. Ja mõelge kas või siis näiteks Illuminaatide Skull and Bones liikumisel, kus siis ka just nimelt ja vabamüürlastele, kus siis pealuu etendab väga olulist osa või kas või näiteks Hamletile, Shakespeare Hamletile, kus pealuu käes inimene siis hoiab. Et paganlikus maailmas, pimeduse maailmas, surma maailmas on pealuu tõesti sellise nagu kõrgele tõstetud ja õudusega ma vaatan, kuidas tänapäeval juba mitmeid aastaid pealuud kasutatakse mustrina lastel erinevates kohtades. Täitsa mustrina kohe, nii nagu vanasti siis meandrit või kreeka mustreid kujutati, nüüd on siis pealuu on kui selline mustrilise seisusesse tõusnud. See tähendab seda, et surm on inimesele väga ligi. Et usklikuna ja päästetud inimesena ma kannan enneses elu ja kogu minu ümbritsev kannab enneses elu, et ma ei talu ühtegi surma sellist märki peale võidumärgi tühja risti, kus siis Jeesus on üles tõusnud. Et siis peale risti ma ühtegi sellist surmale viitavat märki ei talu oma ümbruses.
Mul oli omal ka selline juhtum, et siin käisime krossi sõitmas ja seal krossi riided, et vastavad kaitseriided peale panna ja väga raske oli leida mingisuguse kaitseriided, kus ei oleks peal pealuud või mingisugust muud sellest koledat embleemi ja nägin tükk aega vaeva enne kui sain ja siis üks ilma pealuudeta oli olemas selline kaitseriiete sari, see oli Thor. Ja siis ma küsin, mida see Thor tähendab. Haksin seda vaatama, et see oli ka mingisugune äikese jumal, nii et praktiselt võimatu oli omale krossi poest riided leida, kus see oleks mingist ebajumalate nime või siis pealuud peale. Lõpuks leidsin ühed mingisugused Onili püksid ja ossin ära need ja mõtlesin, nendega on väga hea sõita, käisin sõitmas paar korda ja siis kui läksin pessu, keerasin püksid tagurpidi, siis oli tõesti ka voodri sees oli ikka pealuud, nii et see on tõesti hämmastav, kuidas igale poole peidetakse ära selle maailma sümboolikat ja mis selle pealu tähis on kindlasti see, et saatan ja tema jüngrid, nemad ikkagi ülistavad surma, ülistavad saatanat ja ka mõtlevad, et Jeesus on võidetud Golgatal, kuid ometi Jeesus on tegelikult üles tõusnud ja saatan ära võitnud.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et see on saatanlik rünnak inimeste ja eriti laste meelte mõjutamiseks tekitab ikka õudust küll, kui lapsel on mingisugune kaelasall või retik on peas pealuudega või sukapüksid on jalas pealuudega, et sellise surma märk enese küljes kanda, see on ikka päris kohutu.
On nõus. Aga siin me näeme, et Pilatus siis kirjutas, mis südamest tuli, Jeesus Natsaretlane juutide kuningas ja ei midagi ta ei lisanud sinna juurde, kui juudid palusid, vaid pani pealkirja kolmes keeles, nii nagu asi oli, et kirjutas tõe sinna ristikohale.
Ja aga ta ei kirjutanud sinna Jumala poeg.
Ja, seda küll.
Ta ei kirjutanud sinna maailma pääst ja ta ei kirjutanud Jumala poeg, ta kirjutas selle, inimese, kes juutide arvates oli ennast kuningaks kuulutanud ja see ei maksa mitte midagi see pealkiri seal, sest ta ei olnud ju mitte ainult juutide kuningas, vaid ta oli ju maailma pääst ja Jumala poeg. Ja 18. salm ise loomustab ka sellist suhtumist väga hästi, seal on öeldud, nad lõita risti ja teised kaks temaga ühe teisele poole. Ja Jeesuse keskele. Ehk siis see salm nagu ütleks, et Jeesus oli ka kurjategija. Et siin on nagu võrdsustatud, et tema ja teised. Ehk siis need teised kaks ka. Ja see peegeldab ka väga hästi roomlaste suhtumist, et ta nagu löödi kurjategijate keskele ja peegeldab sellist nii juutide kui roomlaste Jeesuse suhtumist. Ja see kiri, mis oli siis nüüd tollel ajal kolmes kõige levinumas keeles, heebrea keeles, mis siis oli juutide keel, ladina keeles, mis siis oli Rooma riigi keel ja kreeka keeles, mis siis oli kultuurkeel, nii-öelda kultuursemate inimeste keel. Sest et roomlased ise mingisugust, neil ei olnud oma mütoloogiat ega ebajumala kummardamist ega ka haridust, vaid nad võtsid selle kreeklastelt kõik üle. Roomlased olid jõu ja võimu esindajad, kreeklased olid vaimu esindajad ja vaimse hingelise inimese kandjad. Ja siis oli seal siis kolmes keeles kõigile arusaadavalt kirjutatud, aga see sõna ei olnud õige, mis nad olid sinna kirjutatud, et see oli süüdistus, mis sinna oli kirjutatud. Et see ei ole, see ma alati, kui ma vaatan ristilöödud Jeesuse, siis ristil rippuva Jeesuse kujusid, siis ma ja Inri on sinna peale kirjutatud, siis Jeesus Natsaretlane Rex Judeum, ehk siis juutide kuningas, alati ma tunnen, et see on vale, mis seal on, see on nii-öelda nagu süüdimõistev otsus. Aga Kolossa kiri ütleb meile palju ilusama, et meie võlakiri oli hoopis ristikülge naelutatud. Ehk siis Kolossa, Paulus kirjutab kolosslastele, et meie võlakiri oli ristikülge naelutatud ja Kristuse verega pesti ja siis kõik need meie võlad patud Jumala ära, ma loen selle ette. Kui ta ka teid, kes te olite surnud üleastumistes ja oma ümberlõikamate lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised ja ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. See oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas seda ristikülge naelutades. Ehk siis ristiküljas oli hoopis üks nähtamatu kiri ja need olid meie patud ja see oli löödud alla Jeesuse jalgadest alla poole peaaegu maapinna ligidale kummardava patuse südame võlad olid kõik sinna löödud ja ja veri, mis voolas tema peast, tema kätest, tema jalgadest, tema küljehaavast ja vesi, see pesi selle võlakirja puhtaks Jumala ees.
Kui nüüd sõjamehed olid Jeesus risti löönud, võtsid nad tema rõivad ja tegid neli osa igale sõjamehele ühe osa ja kuue kuubaga oli õmbluseta ülemisest äärest talumisen ühes tükis kootud, siis nad ütlesid üksteis ärgem, rebigem seda lõhki, vaid heitkem liisku selle kohta, kellele see saab, et läheks täide kiri, mis ütleb, nad on mu rõivad ise keskis jaganud ja minu kuue kohta liisku heitnud, seda nüüd sõjamehed tegidki. Siin on siis ka viide psalmi raamatu 12. Peatükile, kus siis sama peatükk, mille algus siis Jeesus ka hüüdis ristile Eli Eli lema sabachthani, kui psalmi 22 läbi lugeda, siis on seal tõesti Jeesuse ristilöömise ja ülestõusmise lugu kirja pandud siis kuningas Taaveti poolt.
Ja sajandeid enne Jeesuse ristilöömist ja siin on siis väga täpselt kirjutatud, mida tunneb Jeesus ristil. Ma olen välja valatud kui vesi, kõik mu kondid on koost lahti. Mu süda on nagu vahada, on sulanud mu sisikonnas. Mu ramm on ära kuivanud nagu potitükk, mu keel on kinni suulae küljes. Sa paned mu surma põrmu, sest koerad ümbritsevad mind tigedate hulk. On mu piiranud, nad puurivad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid. Nad vahivad mulle otsa ja parastavad mind, nad jagavad mu riided eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue kohta. Ehk siis, kui ma olen lugenud ükskord meditsiinilist kirjeldust risti löödud inimese kehalisest siis kannatustest, et see on tõesti kohutav, et su kopsud vajuvad alla, su hingamine lõpeb, sa tegelikult lämbud seal ära, su kõik su liigesed on luust lahti, sest sa ripud nagu käte ka küljes, su keha raskus venitab su liigesed luudest lahti, sul on su süda lõpeb, see on nagu vaha sulab su sees, et see on ja see kõik toimus ju, me teame, et see toimus ju Hebrea või juuda päikese all, ehk siis kohutav kuumus, kohutav janu. Veri voolab välja, sa voolad vaikselt verest tühjaks, sest et jalaarterid ja käearterid siis on lävistatud. Et see on väga julm ja see ei ole tegelikult roomlaste välja mõeldud tapmisviis üldse. See on minu mõelest tuli see kuskilt Pärsiast, Iraanist, Süüriakandist. Et see on ääretult, see on üks julmemaid hukkamise viis, et pea maha raiumine, kui sekundi murdosaga on kõik möödas, on palju leebem veel selle võrreldes, mis on risti löömin.
25 salm, aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja ta ema õde, Kloopase naine Maaria ja Maaria Magdalena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismus oma ema ja üngrit, keda ta armastas, ütles ta emale, naine vaata, see on sinu poeg. Pärast ütles üngrile, vaata, see on sinu ema. Ja samast tunnist võttis ünger ta oma kotta. Sinul on antud hea seletus selle ema ja poja kohta siin.
No see on, siin on ju esimene selline, tegelikult selline sotsiaalhoolduse meie Jumala poja enese poolt ette näidatud sotsiaalse hoolduse nagu samm, mis siis on kõige raskemas olukorras, Kristuse kõige raskemas olukorras, ehk siis kui naine jäi siis üksi, Maaria siis jäi üksi, siis ta ju tollel ajal pensionitega midagi ei olnud, keegi suhest hoolt ei pidanud ja Kristus siis enne kui ta suri, enne ta veel pani kohustuse vastutuse südame armastuse läbi siis Johannesele, et ta hoolitseks Maaria eest. Ja selge on see, et Jeesusel olid ka vennad või Maarial olid ka ju teisi poegi, aga ta pani koguduse sees selle Johannese peale. Ja tänapäeval on ka niimoodi, et kui koguduse sees on keegi lesk või keegi, kes vajab hooldust, siis kõige Jumala tahe on, et see lahendatakse ära koguduse sees, mitte ju otsitakse abi maailmast.
Pärast seda ütles Jeesus teades, et kõik on juba lõpetatud, et kiri täide läheks, mul on janu. Seal see siis astja täis äädikat. Siis nad pissid äädikaga täidetud käsna iisopi otsa ja andsid selle tema suu juurde. Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta, see on lõpetatud ja ta langetas pea ning kandis ära oma vaimu.
Ja mis siis Andrus sai lõpetatud?
Ette kuulutus, et said täide. Kõik, mis oli ette kuulutatud, sai täide ülesene, mis isa oli siis Jeesus landud siin lihast täita, siis see oli täidetud, siis ma saan nii aru.
Ja meie ohvri toomine meie pattude eest oli lõpetatud, süü oli kustutatud, võlad olid ära makstud, inimkonnale oli tee vabastatud isa Jumala juurde ja elav tee arm, Jumala arm Jeesuses Kristuses oli ilmunud kõikidele neile, kes oma usu ja lootuse tema verele, vermetele ja haavatele panevad. Kõik, mis 153. peatükk ette kuulutab, oli täidetud. Ja sellest hetkest alates, kui Kristus ristil suri, kui ta ütles, see on lõpetatud, siis igasugune Jumala viha meie pattude pärast nende puhul, kes paluvad need andeks ja usuvad Kristuse andestusse, lõpeb ka igasugune Jumala viha lõpeb nende pattude pärast, sest me teame, et Rooma kirja ütleb väga selgesti, et pattu palk on surm ja Jeesus ütles ju ka, et te surete oma pattudesse, kui te ei usu. Ja igas see, mis paradise aias moondus inimene elu sai surma läbi lõpetatud, see nüüd Jeesus lõpetas surma, ta võitis ära surma ja Paulus kirjutab suure triumfiga, hõiskega surm, kus on su võit, põrgu, kus su astel või põrgu, kus astel surm, kus on su võit. Ehk siis Jeesus lõpetas ära surma meelevalla inimkonna üle, Jeesus lõpetas ära pattude pärast süüdimõistmise inimkonna üle, sest ta andestatud patused patustele andestatakse, kes pöörduvad ja usuvad. Ja kõik see, mis Jumala selline suur lunastustöö, mida ta Jeesuse saatis tegema, lõpetati ja see on, meie ei pea enam ise lunastama ennast, et kõik need enese lunastuse püüded, mis siis inimkonnal sajandite jooksul on olnud, ideoloogiate kaudu, erinevate eluvee otsimine, kõik, mis on ju jäetud nüüd pärimustes meile, seitsme maa ja mere taha minemine, kõik see lõppes Golgata ristil, et sellest hetkest alates iga üks, kes usub Jumala asendus surma meie eest, Jeesuse kannatust, meie kannatust eest ja pattude andestust ristil iga üks pääseb. Et see on väga suur asi, mis selle hetkel toimus.
Ja see äädika tanti juua siis seda ka, muidu Jeesus ei oleks seda võtnudki, aga et kiri läheks täide on siin kirjas, ütleb ta siis, ütles neile, mul on janu, seal see siis ast ja täis äädikat. Siis nad pissid äädikaga täidetud käsna iisopi otsa ja panid selle tema suu juurde. Ja kui Jeesus äädikalt võtnud, ütles ta, see on lõpetud. Ma vaatsin kirjakoha, mis ta annab, siin paralleeli kirjakoha on psalm 69:22, mis on siis selle kirjaga seotud siin. Siin on siis niimoodi, vaid nad antsid mulle süü ja mürkrohtu ja mu janus jootsid nad mind äädikaga. Ja kui ta oli siis äädikad võtnud, ütles ta, see on lõpetatud ja ta langetas pea ning andis ära oma vaimu. Peame siin ei olnud tegemist mitte nii, et ta hing võeti ära ja et ta hukati ja tapeti, vaid siin jah, tuleb tähele panna, et ta ise andis ära oma vaimu. Ja me teame teisest evangeeliumist ka, et kes oli seal kõrval üks keegi sõjamees, kes valvas siis seda ja kui ta nägi seda, kuidas ta suri, andis ära oma vaimu, nii ka see sõjamees tunnistas, jah, see inimene oli tõesti Jumala poeg.
Ja kõige ilusõmeni väljendab ju Kristuse surma üks vaimulik laul, võlad on makstud, vaenlane löödud, Kristus on surnud, lepitus tehtud. Ja seal refräänis on see, tulge kõik koht patune kuule, et see on üks väga ilus laul vaimulikes lauludes. Ja tõesti me Kristuse ristisurma läbi võime kõik läheneda Jumalale, me võime kõik saada andestuse, me võime kõik saada Jumala lapse seisuse me võime oma patte hüljates ja neid andeks paludes saada puhtaks ja täieliku puhastuse pattudest ja elada uue inimesena. Kõik need, kes on oma elu rikkunud patu pärast alkoholiga või sigaretide või ooraeluga või abielurikkumisega, kõik need võivad oma patud hüljata ja kogeda risti all uut elu, uut jõudu, uut väge patu vastu. Kõik see on toodud Kristuse ristisurma kaudu, et see on, me ei jõu ära kiita Golgata vermeid ja Golgata verd, mida inimkond usu kaudu võib enese omaks lugeda.
Ja ma loen ka selle siis kirjakoha, see on Matteus 27:54 on veel nii, aga kui pealik ja need, kes temaga ühes Jeesust valvasid, nägid maa värisevat ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma, ütlesid, tõesti see oli Jumala poeg. Mees oli, see sõdurid olid näinud siis mitmed surmasi kõrvalt ja aga nii, kuidas keegi annab nii rahulikult oma vaimu ära ja peale seda ka on maavärin, siis ka see sõdur tunnistas siis see pealik. Tõesti, see oli Jumala poeg. Aga nüüd juhtub veel edasi nii, et on hingamispäev ja suur valmistuspäev, et ei saa jätta sabatajaks ristile neid kehasid ja surema sinna, vaid need tapet tahetse ära siis tappa ja panna ära siis haudanad kõik, et hingamispäeval midagi ristil ei oleks. Ja siin on nüüd huvitav asi ka, et kui teised mehed veel elasid, siis Jeesus oli juba oma vaimu ära annud ja Jeesuse luid ka ei purustatud, nii nagu on ka paasatallega. Me teame, kui paasatalle valmistamise eeskirjas on ka, et paasatallele ei tohi ühtegi luud purustada ja nii juhtus ka tegelikult Jeesusega, et tema luid ei purustatud siis.
Ja see jalgade jalalude murdmine oli just selle, see oli nagu nende kannatuste lõpetamine, ehk siis kui enam jalgade toetuspunkt kaob risti löödul, siis ta tegelikult lämbub kohe ja kõik see sisikond vajub kokku ja ta lämbub. Ja need teised siis tapeti veel niimoodi ristil, kui need olid piinatud, aga Jeesus oli juba surnud ja siin on siis kirjeldus sellest, et ta oli täiesti surnud, kuna teda odaga siis veel pisteti külge ja tema ihust voolas siis vesi ja veri välja. Ja siin 35. salm ütleb just nimelt seda, et see, kes seda nägi, tunnistab seda ja tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Ehk siis meie tunnistus ja evangeeliumide tunnistus Kristuse surmast on teine pool tunnistusest Kristuse ülestõusmisest. Ja nii nagu me ka saate alguses ütlesin.
Ja siin on ka juttu siis Nikodeemosest, odapistest me rääkisime, aga Nikodeemos siis, kes Johannese evangeeliumi alguses tuli siis pimedasse Jeesuse juurde salaja, et keegi teda ei märkaks ja ütles ka, et ka meie teame, et sa oled Jumalalt tulnud õpetajaks ja me näeme, et ka siin juba selle ajaga on ka Jumal Nikodeemosega tööd teinud ja ka tema tõi siis segatud mürri aaloed ligi 100 naela, mis on ka oma ette varandus, aga et ta pidas ka siis Jeesust nii kalliks.
Ja see uus aud, mida siis, mis oli siis kuulus Joosepile Arimaatiast, selle kohta vend Jorma, kes on Iisraelis käinud ja näinud seda, ütles, et see haud oli siis natuke lühem Jeesusest. Jeesus oli pisut pikemat kasvu. Ja siis selle haua jalut siis on kiiruga on näha, et on kiiruga rajutud pikemaks seda jalgade osa just nimelt. Et selline tähelepanek veel.
Ja siis nad võtsid Jeesuse keha, mähkesid surilinasse lõhna rohtudega, nõnda nagu on juutide matmisviis. Aga seal paigas, kus ta oli ristilud, oli aed ja ajas uus aud, kuhu veel iial polnud kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal. Tähendab, kui on hingamise päev, siis teatavasti kedagi kanda ka ei tohi ja siis võeti see haud nagu selliseks nagu ajutiseks. Ma arvan, et see ei olnud Jeesule mõeldud see haud, see ei olnud tema pärast kaevatud sinna ja siis peale hingamispäeva lõppu siis mõtlesin, kui edasi toimetada, vaadata, mis edasi saab.
Ja, et tal ei olnud isegi oma auto, sest ja ta pidi üles tõusma, et see ei olnud ka vajalik, sest Joosep Arimaatiast oli lasknud enesele haua valmistada, rikkad inimesed ikka muretsevad juba ette, ostavad kalmistul platsi ja panevad isegi kivipaika, kus ei ole veel nende nime sisse raiutud või perekonna teevad sellise perekonna, ostavad sellise perekonna matmispaiga, et see on täiesti tavaline, meie kalmistudel on ka mausoleum olemas oma perekondadele ja siin on ka Joosep Arimaatiast, kes siis andis Jeesuse matmiseks oma haua, mida ta oli siis enesele valmistanud.
Ja siis edasti juba tuleb järgmis peatükis juba Jeesuse üles tõusmine.
Ja.
Selline oli siis Johannes Evangeliumi 19. peatük täna. Homme, kui Jumal lubab, siis jätkame.
Ja. Õnnistust ja rahu kõigile.
Meil on siin ka üks palve soov tulnud, et siin palutakse palud ühe õe pärast. Tal on põskkoobastes probleem, et kui me paluks ka ühes koos ja tänas ka tänase päevast Anton on olla hea sinna.
Isan, me täname, et meie päevad ei alga Jeesusele kohtumõistmisega, nagu Iisraelisega lõpp, ega jätku tema peksmisega, ega tema ristile naelutamisega. Vaid sinu vermete läbi, issand, meil on meile tervist olnud või me oleme me usule tulnud, sinu veri on valatud meie patudest, meie päevad algavad sinu kiitmisega, sinu tänamisega, sinu nimi on ka päevasel ajal meie suus, sinu nimi on ka õhtul meie suus, me täname kõige sinu kolgata töö eest, sinu armu eest, sinu kannatust eest, mis meie heaks on tehtud, me täname sõnades, see on lõpetatud ja me teame, et offer on toodud, meie võime ligineda isale, me võime sinu kaudu issand ligineda taevasele jumalale, pühale, kõigeväelisele jumalale. Issand, aita meil näha sinu risti ilu, sinu kolgata ilu läbi kõige selle surma kannatuse mõnitamise piina. Aita meil näha paasatalle, aita meil näha Jeesust kui meie päästjat. Aita meil näha nii nagu Johannes läbi nägi, kes hüüdis, vaata, see on jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Aita meil näha siin, issand. Palume seda Jeesuse nimel ja aita meil kuulutada päästet kõikidele sõnadega. See on lõpetatud. Patu eest on offer toodud. Usu sellesse kindlalt ja pöördu. Issand, me teame, et Kolgatal on ka toodud meie haiguste eest. Siin on pekstud meie haiguste eest ja toome ka selle palvesoovi sinu haavadele ja vermetele toetudes. Sinu ette ja palume, issand, anna abi taevas selle põskkoopa hädade puhul, issand, ka mina olen lapsepõlves palju päevi veetnud ka haiglas sellise häda pärast ja ma tean, kui raske ja valus ja ebameeldiv see on, aga sina, issand, tead seda veelgi enam, sa tead kõike, mida inimene on pidanud kannatama ja sina oled meie arst, palume, Jeesus. Anna andeks sellele inimesele tema üleastumised, anna andeks talle tema patud ja palun tervendada, issand, oma kalli armastuse pärast, oma haavade ja vermete pärast. Palume seda Jeesuse kalli nimel ja aita teda, issand, tänu sulle, Jeesus.
Kiitus, Jeesus. Aamen. Jumalaga.
Õnnistust.